Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon mi parolis pri montara fervojo, hodiaŭ mi venas al urbo kaj parolas pri strata fervojo. Nome, la 1 de februaro, do tre baldaŭ, malfermiĝos en Zürich 2 novaj tramlinioj. Kio eble povas esti surpriza afero, ĉar antaŭ malmultaj jaroj, laŭ tre disvastigita opinio, la tramoj estis considerataj kiel io pasinta, exmoda, senutila, ĝena. Efektive, ekzistas multaj urboj, kiuj tute forigis siajn tramlinioin, kaj anstataŭis ilin per autobusoj aŭ trolejbusoj. La unua urbo en Svislando, kiu tion faris, kaj kiu tiam pensis, ke ĝi estas aparte moderna kaj progresema, estis Bill, france bien. Sekvis ĝin Winterthur, kaj en kelkaj urboj oni forigis almenaŭ parte la tramojn. Basel, Bern kaj Zürich, la plej grandaj urboj, restis fidelaj al siaj tramoj. Tamen eĉ Zürich likvidis 1 linion jam en 1931. Ĝi tiam estis fariĝinta kaduka, kaj oni ne volis renovigi ĝin, sed la aliajn liniojn oni flegis, daŭre modernigis, kaj Zürich ricevis en la mondo la renomon esti tre tramema. Gia radiosistemo, kiu ebligas ke en ciu urbo la centro de la trama reto scias kie ciu unuopa traino trovigas, ke lau kiu oni povas radie disvastigi informoin alla pasageroi en la tuta reto, au ciu al ciu unuopa trainestro, kiu anca povas respondi, altiras interesuloin en la tuta mondo. En la jaro 1978, la popolo de Zürich voĉdone akceptis krediton de 130 milionoj da frankoj por la realigo de projekto Trama, kiu devos ligi la kvartalon Schwamendingen kun la urba trama reto. En 1980 la laboroj komenciĝis, kaj nun ili estas finitaj, tiel ke ekde la unua tago de la proksima jaro, pardonu, de la proxima monato, la passageroi povos utiligi la tramon. Nun tempe, 30.000 personoi veturas per la autobussoi, cioi gis nun plenumis la servon sur tioi linioi. Ciu tage, tiu nombro nun certe crescos, char gis nun la passageroi devis transiri de la autobussoi alla tramo, ciam ili volis veturi en la centron de la urbo. Nun ili povos resti sidantai, ca ili estos pli rapidai ca pli confortai. Estas ironio, che la nova tramo estas construita giuste tie, cie en 1931 oni elsciris la reloin, ciel mi diris rus. Sed cia differenzo estas inter la tramo de 1906, tiam gi estis construita, ca la tramo de 1986. Ne nur la conforto de la passageroi, quiui sens cue, cae malaute, sur remburitae seggioi, pasigas sian voyagion, ne estas comparebla, sed mi substrecas principe la technican perfectezon de ciui installagioi, quiui hodiau similas al fervoio. La nun inaugurata linio estas duone subterra cae duone surterra. Sed gi tute ne plu povos porti la nomon cium gi havis en la germana lingvo nome Straßenbahn au en la americana lingvo streetcar, tio estas strata fervojo, già gi tute ne plu usas la straton, havante propran traceon, tiel che gi estas tute appartigita de la autoi cae aliai traficantoi sur la strato. Tio estas essenza elemento, sen kiu la popolo ne estus acceptinta la projekton. La subtera parto de la linio havas apartan historian, kiu eĉ estas iom amuza, ĉar ĝi montras la peripetiojn de la demokratio aŭ la ŝanceliĝemon de la popolo. La situo de la tuta konstruaĵo, pri kiu mi estas parolanta, estas la nordo de Zürich, kie inter du montoj enorma trafiko devas trovi lokon sur malmulte da spaco. En la 70-jaroj oni tie konstruis branĉon de la granda transversala autostrado de Svislando. Samtempe, la urbo de Zürich tiam planis metroon, do subteran fervojon, kiel havas Londono, Parizo, Moskvo, kaj tiel plu. Tio metroo devis kruci la autostradon, kaj tiam oni devis fari rapidan decidon kiel solvi tion problemon. Tiam la autoritatoj submetis al la popolo de Zürich krediton por konstrui tunelon sub la autostrado por la estonta tiam planita metroo, ĉar oni devis konstrui ambaŭ samtempe, nome la tunelon de la metroo kaj la autostradon. La popolo akceptis en 1971 tiun krediton, kaj la tunelo estis konstruita. Sed du jarojn poste la sama popolo malakceptis la tutan projekton de la metroo. La tunelo fariĝis sensenca. Kion fari? Tiam oni pensis: se la popolo ne deziras metroon, ĝi eble montros pli da komprenemo utiligi la jam finitan kaj pagitan tunelon por branĉo de estonta tramo. Ke tiu ideo estis ĝusta. Kaj pro tio, efektive Zürich nun tamen posedas pecon de metroo, kaj la tramoj veturas tie laŭ fervoja tekniko. Tio estas laŭ signaloj kaj tre rapide. La subtera pezzo mesuras 1,8 kilometrojn, kaj tie troviĝas tri stacioj. Ili aspektas kiel metrostacioj ie en la mondo, sed ornamas ilin konataj artistoj. Post la tunelo, la linio disbranĉiĝas, tiel ke ni efektive devas paroli pri du linioj. Surtere unu el la du branĉoj mezuras 2 kilometrojn, la alia 1,8 kilometrojn. La tramoj bezonas sur ambaŭ branĉoj po 6 minutojn, kaj la vojaĝo tra la tunelo kun la haltoj bezonas ankaŭ 6 minutojn, tiel ke la tuta vojaĝo sur la nova linio, aŭ mi diru la novaj linioj, daŭras 12 minutojn. Do tio signifas inter la punkto kie la trajnoj eliras el la ĝis nuna Zürcha trama reto ĝis la finaj stacioj en Schwamendingen. Dumtage veturas trajno ĉiun 6 minuton, tiel ke tra la tunelo pasas ĉiun 3 minuton unu trajno. Notinde estas ankoraŭ, ke unu el la du finaj stacioj troviĝas sur la tegmento de konstruata subtera fervoja stacio. Estas la linio de la tiel nomata S-fervojo de la Federaciaj Fervojoj, pri kiuj mi jam foje parolis. Tio ebligos perfektan ligon aŭ konekton inter du trafikaj sistemoj. Notinde ancora estas che la surtera parto de la nova linio estas covrita de herbo. Tio ne nur aspectas bele, sed gi ancau duonigas la bruon. Povas esti che mi ancora foie revenos al tio temo, case che en la inauguro oni auscultos interesain novain prelegoin. Vi audis prelegon en Esperanto el Svisa Radio Internacia. Ni atentigas vin ke ni elsendas sur 3 ondoj en la Europa reto de nia stacio kaj sur 9 ondoj en la transoceana. Por tion scii exacte vi bezonas nian programon, kaj se vi skribas al ni, ni volonte sendas ĝin al vi. Nia adreso: Svisa Radio Internacia, Esperanto Fako, 3000 Bern, 15, Svislando. Gis reaudo.